Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 26 августтагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы бир саатта элдик экономика түрмөгү, өкмөт сатуудан түшкөн салык саясатына өзгөртүү киргизүүдө, салык жүгү Грузия жана Өзбекстанда кандай салыштырабыз. Нью-Йорктогу Евразиялык демократиялык демилге уюму абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев тууралуу баяндама жасады. Уюмдун директору менен маек. Жана ошондой эле кесиптешим Бекташ Шамшиевтен адабий талдоо, Бейшебай Усубалиевдин кызык аңгемеси тууралуу болот. Мындан тышкары дагы кызыктуу жана актуалдуу баян маектер бар. Чогуу бололу. Кыргыз өкмөтүнүн сатуудан алынуучу салыкты көбөйтүү демилгесине бизнес коомчулугу каршылыгын билдирип жатат. Өкмөт муну менен ишкерликти ачыкка чыгарабыз деп жатса, эксперттер тескерисинче мындай аракет ишкерлерди көмүскөгө качырат деп жатышат. Аларда коңшу Өзбекстандын бийлиги салыктардын санын жана көлөмүн кыскартып, олуттуу салык реформасын жүргүзүү аракетинде. Салык жүгүнүн жеңилдеши менен көмүскөдөгү өзбек бизнеси ачыкка чыгат деген ишеним бар. Айтмакчы, муну өз кезегинде Грузия далилдеген экен. Азаттыктын элдик экономика программасы бүгүн мына ошол Грузия, Өзбекстан жана Кыргызстандагы салык жүгүн салыштырып, саясатка сереп салат. Программаны экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева даярдады.
Өкмөт сатуудан алынуучу салыкты 2% 5% жогорулатууга ниеттенүүдө. Бул деген нак акчага сатылып алынып жаткан товар же кызматтардан 5% салык алынат дегенди түшүндүрөт. Экономика министри бул бизнестин акталай эмес төлөм системасына өткөрүү аракети деп ишендирет. Анткени эсептешүүлөрүн банктык которуу аркылуу жүргүзүп, нак акча колдонбогон бизнес бул салыкты төлөбөйт. Министр Олег Панкратов өкмөттүн бул демилгесин бизнес акталай эмес төлөмгө каалабагандыгынан улам эле өтпөй жатат. Анткени нак акча менен иштегенде өз оборотуңду толук көрсөтпөй коюуга азгырыласың деп негиздейт. Бирок ишкерлердин нактылай эмес төлөмгө өтүүсүнө жеке кызыкчылыктары себеп болуп жатабы же өлкөдөгү чабал өнүккөн банк инфраструктурасыбы? Алыскы Баткен же Нарынды айтпай эле Бишкекти алганда керек болсо өкмөттүк, муниципалдык ишканалардагы нактылай эмес төлөм системасына толук өткөн эмес. Же болбосо сиз базардан товар алып жатканда банк картасы менен төлөө мүмкүнчүлүгү барбы деп суроо салат GIA Бизнес Ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темирбек Ажыкулов.
Банктардын негизги инфраструктурасы жетиштүү эмес да. Банктардын ошол эле региондордо болгон өкүлчүлүктөрү, банктардын региондордо ячейкалары деле, же болбосо ошол банкоматтар болсун. Жалпысынан эле кыргыз элинин бүгүнкү күндө жарандарыбыздын канча пайызы колунда карточкасы бар, банкта счету бар дейли да. Ошону карашыбыз керек биз бүгүнкү күндө. Ал региондор эмес, Бишкек шаарында дагы көп жерге барсаңыз, карточкаңыз менен сиз буюм ала албайсыз, сатып ала албайсыз. Бензозаправкага барып алышыңыз мүмкүн. Кафе ресторандарга барып алышыңыз мүмкүн. И чоң-чоң соода борборуна барып эле карточканы албасаңыз башка эч нерсе албайсыз да. Ошондуктан биз унутпашыбыз керек да, бүгүнкү күндө биздин канча көпчүлүк калкыбыз деле баягы жарандарыбыз көпчүлүгү эле базардан товар алып сатып, базардан эле соода сатып кылышат. Базарда бүгүнкү күндө карточка эч ким колдонбойт.
Сатуудан алынган салык бул кайтыланма салык. Анткени ал товар же кызматты сатуунун бардык этабында алынат. Мисалы, ишкер товарын нак акчага дүңүнөн сатып жатканда бул салык төлөйт. Ал эми ошол эле товар чекине түрүндө жеке колго сатылып жатканда бул салык кайра кайтыланып алынат. Анын үстүнө бул салык ишкерлердин тапкан таза кирешесинен эмес, сатуудан түшкөн акчанын бардык көлөмүнөн алынат. Кезинде бул салык убактылуу деп киргизилген. 2008 жылы кыргыз өкмөтү кошумча нарк салыгын 20% 12% түшүрүп, анан бул бюджеттин тартыштыгына алып келет деген коркунучтан улам сатуудан алынуучу салыкты ойлоп тапкан. Өкмөттүн саясатына ылайык ал бара-бара жоюлушу керек болчу. Бирок бир өкмөт жоюлат деген салыкты экинчи өкмөт көбөйтүп жатканы мамлекеттик саясаттагы туруктулуктун жоктугун көрсөтөт деп сөзүн улады Темирбек Ажыкулов.
2015 жылы ошол НСПнын баары жоюлат деген жазылган болчу. Бирок бүгүнкү күндө жоюлганын ордуна кайра бул көтөрүлөт деген өзүнчө бир салык болуп бизге отурукташып калды бүгүнкү күндө. Бул менин оюмча биздин баягы туруктуулукту көрсөтпөйт. Ошон үчүн бизде бүгүнкү күндө сюрприз деп коелу. Ушундай сюрприздер келип чыгып атпайбы? Президентибиз 6 ай мурун айтып кетип кетпеди. Бир былтыр эле айткан. Туурабы? Биз Кыргызстанды ишкерлерге бейиш кылып беребиз депчи. Менин оюмча бул аябай чоң сөздөр, аябай катуу айтылган сөздөр. Биз буга ишенебиз. Ошондуктан ошол сөз айтылгандан кийин ошого жараша иш аракеттер кылыныш керек да мында. Ишкерлерге өбөлгө түзүп, ишкерлерге жол ачып бериш керек салыгын көтөрбөй. салықты біз мысалы үшін өнікен Еуропа өлкелерінде болып өніксек, анда 30-40% үшін көтерісі болады. Бірақ ал жақынқы арада болшы да емес.
Елдік экономика құрылысы.
Адатта салықтарды көбейтуу процесси бизнес төлөшү керек деген лозунгдун алдында жүрөт. Азыр мына Россияда кошумча нарык салыгын 18%-дан 20%-ка жогорулатуу күтүлүп жатат. Салыкты көтөрүү демилгесин кезинде Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев бизнес пенсионерлердин жашоосун жакшыртууда өзүнө экономикалык жоопкерчилик алышы керек деп түшүндүргөн. Албетте, экономиканын мыйзамдарын анча түшүнө бербеген кишиге бул өтө жагымдуу болот. Бир караганда өкмөт өз айткандай карапайым жарандардын жашоосун жакшыртууга аракет көрүп жатса, бизнес ага каршы чыгып душман болууда. Россия баштаган постсоветтик өлкөлөрдүн көбүндө бийлик эл менен бизнести атайлап бөлүп, ажырым жаратат дейт ишкер Данияр Аманалиев.
На самом деле, бизнес это есть народ. То есть народ и есть бизнес в большой степени. В любой нормальной стране
чынын айтканда, бизнес нормалдуу жүргөн өлкөлөрдө калктын басымдуу көпчүлүгү ошол бизнестин өкүлү болуп калат. Бирлери ошол бизнести жаратат, экинчилери ага иштейт, үчүнчүлөрү бизнести тейлейт, а башкасы башкарат дегендей. Андыктан бизнес тарткан чыгымдар жалпы калкка тиет.
Анан калса кандай гана салык болбосун, соңунда келип аны сиз өкөбүз төлөйбүз. Анткени бизнес товар өндүрүү же кызмат көрсөтүүдө тарткан чыгымдарынын баарын ошол эле салыктарды дагы товардын жана кызматтын наркына кошот. Соңунда баа кымбаттайт. Демек кошумча нарк салыгы болобу же башка салык болобу, аны көбөйтүү менен өкмөт пенсионерлердин жашоосун жакшыртпайт, тескерисинче оорлотот.
Во всем мире есть такие интересные индикаторы.
Дүйнөдө муну эсептей турган индикаторлор бар. Мисалы, бир бөлкөнөн алып, анын баасынын канча пайызы салыктарга кеткенин эсептесе болот. Айталын, анын баасы 20 сом, а эгер өлкөдө бир дагы салык жок болсо, нан 12 сом турат. Бул кандай гана салык болбосун, соңунда келип кардар төлөөрүн көрсөтөт. Албетте, бизнес дагы жабыр тартат. Анткени товардын баасы кымбаттаса, элдер көп албай, соодасы жакшы жүрбөй калат. Соңунда баары жабыркат. А мамлекет болсо чиновниктердин армиясын багууга кеткен чыгымдарын кыскартуунун ордуна ансыз деле кагышып калган бизнести уюсаагандай эле кылат.
Коровы еще чуть-чуть молока, хотя уже кровь идет.
Үчүнчү жагдай, салык жүгү оорлогон сайын ишкерлер көмүскөө качат. Демек бул келип чогултулган салыктардын көлөмүн көбөйтмөк турсун кайра азайтат. Андыктан экономика министринин сатуудан алынуучу салыкты көбөйтүү менен бизнестин ачык иштөөсүнө шарт түзөбүз дегени же жаңылыштык же атайлап эле алдоо. Жөнөкөй эле бир мисал. 2008-жылы кыргыз өкмөтү кошумча нарк салыгын 20%-дан 12%-ка түшүргөн. Жогоруда айтылган чиновниктин логикасы боюнча салыктын казнага түшкөн көлөмү бери дегенде 8%-ка азайып кетиши керек эле. Бирок тескерисинче бир жылдан соң эле кошумча нарк салыгын казна 1 миллион сомго көп чогулткан. Логика эң жөнөкөй. 20%-дык салык оор келгендиктен айрым ишкерлер көмүскештеп, салыкты төлөөнүн ордуна салык инспекторлорунун оозун жабуу үчүн пара берип келишкен. Ал эми салык көлөмү азайган соң пара бергенге караганда салыкты төлөп коюу жеңил болуп, ишкерлер ачыкка чыккан. Бул логикага таянып кезинде Грузия салык жүгүн азайтуу менен анын көлөмүн көбөйтө алган. Грузин реформасына катышкан ошол кездеги экономика министринин орун басары Григорий Скахай.
Мы в 2006 году два налога, это подоходный налог и социальный налог вместе
2006 жылы биз киреше салыгы менен социалдык салыкты бириктирип, анын көлөмүн 37.5%-дан 25%-ка чейин кыскартканбыз. Жана стратегияда жыл сайын кыскартып туруу каралган. Ошол менен азыр бул салыктын көлөмү 20%-ды түзөт. Кезинде аны 15%-ка чейин түшүрүүнү пландаган элек. Мындай салык көлөмү ишкерлердин көбүн көмүскөдөн алып чыкты. Анткени мындай шартта ачык иштеп, салыктын баарын төлөө бизнестин өзү үчүн дагы ыңгайлуу болуп калды. Ал эми 37.5% салык дегенде бул өтө чоң сумма болчу. Ошон үчүн ишкерлер ар кандай схемаларды ойлоп таап, салыкты мамлекетке төлөгөндүн ордуна салык инспекторлоруна пара берүүнү оң көрүп келишкен. Грузиянын мисалында салык жүгүн азайтуу менен анын казнага түшкөн көлөмүн бир канча эсе көбөйтүүгө болоорун далилдедик.
Упростили и уменьшили налогообложение, но увеличилось поступление в бюджет в разы.
Грузия демекчи азыр коңшу Өзбекстанда жүрүп жаткан салык реформасы дал ошол Грузиядагы 2004-2008 жылдардагы реформага салыштырылууда. Өзбек бийлиги салыктардын санын жана көлөмүн кыскартуу менен катар салыктарды чогултуу ыкмасындагы жеңилдетүү аракетин көрүүдө. Мисалы, жалпы салык режиминин алкагында сатуудан түшкөн акчанын баардык көлөмүнөн алынуучу салык жоюлду. Бул ошол эле Кыргызстандагы сатуудан алынуучу салыктын аналогу. Кошумча нарк салыгынын көлөмүн азайтуу каралууда. Өзбекстандық экономист Юлий Усопов бұл салық реформасы кичи компаниялардың ортого, орто компаниялардың ири компанияға айланып, бизнестің кеңейісіне шарт түзет деген ишенімде.
Мы начали проводить реформу, решили проводить реформу по грузинскому сценарию.
Биз 2004 жылдан тартып Грузияда жүргүзүлгөн реформалардын үлгүсү менен салык реформасын жүргүзүп жатабыз. Керек болсо биз айрым маселелерде Грузиядан дагы озуп кеттик десек болот. Биринчиден биздин салык системасындагы негизги проблема бул компаниялардын чоюусуна мотивация жол бербегендиги болгон. Себеби компаниянын обороту көбөйгөн сайын салык жүгү оорлойт. Мындан улам ишкерлер чоңойгондон качып, активдерин ар кайсыл компанияларга майдалап бөлүп иштеп келишкен. Биринчи аракеттер дал ушул салыктардын санын кыскартууда жана анын чогултуунун механизмдерин жеңилдетүүдө болууда.
Вторая проблема нашей налоговой системы заключается в том, что
экинчи чоң проблема бизнес товар же кызмат сатуу менен тапкан акчасынын жалпы көлөмүнөн салык төлөп келген. Бул өтө акыйкатсыздык. Анткени товардын баасы 100 сум болсо, андан ишкердин көргөн таза пайдасы 20 сум болушу мүмкүн. А ишкер болсо 100 сумдун баарынан салык төлөп жатат. Мына ушул салыкты жоюп, анын ордуна кошмо нарк салыгы кирип жатат. Демек эми компаниялар оборотундагы болгон акчадан эмес, товардын кошумча наркынан гана салык төлөйт. Бул кичинекей компаниялардын орто компаниялардын ири болуп чоңоюшуна шарт түзөт.
Өзбек бийлиги жүргүзүп жаткан олуттуу реформалардын дагы бири бул эмгекке салынган салык. Же Кыргызстандын шарты менен айтканда социалдык төлөмдөрдү кыскартуу. Бул салык түрүн коңшу өлкө 2019 жылдын 1 январынан тарта 2 эсе кыскартат деп күтүлүүдө. Жана бул бизнестин көбүн ачыкка чыгарат дейт өзбекстандык экономист Юлий Усупов.
Почувствуют, я думаю, сразу в значительной степени, потому что самое главное для того, что это, как это скажется на малом бизнесе, это сокращение налогов на труд.
Менимче азыр жүрүп жаткан салык реформасынын таасирин көпчүлүк дароо эле сезет. Анткени баарынан мурда эмгекке салынуучу салык, башкача айтканда социалдык салыктын көлөмү кыскарууда. Бул бүгүнкү күнгө чейин өтө оор салык жүгү болуп келген. Жана ушул салыктын айынан өлкө экономикасынын басымдуу бөлүгү көмүскөдө. Салык жүгүнүн азайышы көп компанияларды көмүскөдөн ачыкка чыгарат деп ишенип турабыз. Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, салык менен катар бажы төлөмдөрү да кыскарууда. Бул бизнестин өнүгүшү үчүн жакшы стимул.
Это очень хороший стимул для развития, в принципе, бизнеса.
Чыны менен Кыргызстандагы бизнестин көбүн дагы көмүскөгө түрткөн салык жүгү дал ушул социалдык төлөмдөр. Социалдык төлөмдөрдү кимге жана эмне үчүн төлөйбүз? Анын канча пайызы сиздин болочок пенсиялык топтом эсепке түшөт? Татыктуу карылыкка кам көрүүнүн кандай альтернативдүү жолдору бар? Бул суроолорго Азаттыктын элдик экономика рубрикасынын кийинки чыгарылышында жооп издейбиз.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиз Азаттыктын элдик экономика программасын уктуңуз. Бүгүн биз салык саясатына себеп салдык. Программаны даярдаган экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, алдыда эми эки кызыктуу маекке кезекти берели. Биринчиси бул. АКШ-да финансылык кылмыштар боюнча айыпталып жаткан 10 жылдан ашык Украинада иштеген политтехнолог Пол Манафорт менен анын кызматташынын 2005 жылдагы инкылаптан кийин Кыргызстанга келгени тууралуу кабар дагы деле талкуу жаратууда. Бул жаңылык ачыкка чыкканга чейин Украинанын Жогорку Радасынын депутаты, иликтөөчү журналист Сергей Лещенко Манафорттун Украин аткаминерлеринен алган төлөмдөрүнүн изин Кыргызстан аркылуу жашырып келгенин айткан болчу. Лещенко Манафорттун Кыргызстандагы ыктымал изи тууралуу Азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Проект басылмасы Пол Манафорт менен анын кызматташы Константин Керемник Кыргызстанга келип, Орусиянын кызыкчылыгын жана Американын базасын жабуу маселесин кезинде алга сүрөшкөнүн жазып чыкты. Буга чейин Манафорттун ишмердигин изилдеген адам катары бул жаңылык сизди таң калдырдыбы?
Для меня это не новость, потому что
бул мен үчүн жаңылык эмес. Себеби Манафорт Украинадагы аймактар партиясы менен келишимдеринде кыргыз юрисдикцияларын колдонгон. Анын ичинде Манафорттун Киевтеги кеңсесинде табылган документтер ал кайсы бир суммадагы акчаны Белиздеги офшордук компаниянын Кыргызстанда ачылган банк эсеби аркылуу алганын көрсөтүп жатат. Бул Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович менен анын коррупциялашкан жогорку бийлик өкүлдөрүнө көрсөтүлгөн кызмат үчүн төлөмдөр болгон. Башкача айтканда, Кыргызстандын кандайдыр бир жол менен бул транзакцияларга байланышы болгон.
Манафорт жана анын кызматташтары Кыргызстанга барганы же алардын бул өлкөдө Американын аба базасын жабуу сыяктуу маселелерди алдыга сүргөнү тууралуу буга чейин укканыңыз барбы?
Нет, я об этом, к сожалению, ничего не знаю.
Жок, тилекке каршы мен бул тууралуу эч нерсе билбейм. Бирок ал кардарларынын көзүнө карабай ала бергенин эске алганда мен мындай болушу мүмкүн экендигине таң калбайм деле.
Алдыда айтып өткөнүңүздөй, былтыр сиз Манафорт менен мурдагы Украин президенти Виктор Янукович Кыргызстан аркылуу акчанын изин жашырганын көрсөтөт деген документтерди коомчулукка көрсөттүңүз эле. Ал документтер кайдан колуңузга тийген жана алар канчалык ишеним жаратат?
Эти документы мне передали люди, которые
Ал документтерди мага кезинде Манафорттун Киевтеги кеңсесине жайгашкан имаратты ижарага алган адамдар беришкен. Алар документтерди Манафорт имараттан көчүп кеткенден кийин таап алышкан. Анан бул иш менен алектенген адам катары ал документтерди мага беришкен. Мен аларды ФБРге берип, коомчулукка ачык жарыялагам.
2009 жылга таандык ал документтерде Белизде катталган Neocom Systems Limited аттуу компаниянын Кыргызстандагы Азия Универсал банкта эсеби болгону, ал аркылуу Манафорт тарапка 750,000 доллар которулганы көрсөтүлгөн. Мындай транзакциялардан кыргыз тарап канчалык кабардар болгон эле?
Я думаю, что эти транзакции они шли электронными платежами.
Менимче транзакциялар электрондук төлөм аркылуу кеткен. Нактылай акча болсо Украинадан башкарылган. Кыргызстан мындай шектүү махинациялар үчүн база катары колдонулган. Себеби ал акчалар которулган банк кийин банкрот болуп, анын ишмердиги иликтөөгө алынды. Мен билгенден ал убакта Украин олигархтары Кыргызстанды арам акчаны адалдоо үчүн колдонгон.
По крайней мере, в те годы Кыргызстан как перевалочную базу для отмывания денег.
Манафорттун ишмердиги тууралуу сурай кетейин. Ал Украинада 10 жылдай иштеп, мурдагы президент Виктор Януковичтин жана анын аймактар партиясынын штабтарын жетектегени маалым. Анын Украинадагы негизги ишин кандай мүнөздөр элеңиз? Эгер ал постсоветтик чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдө да иштеген болсо, ал жерлерде кандай иш менен алек болмок?
Манафорт был максимально непереборчив с клиентами, он просто работал.
Манафорт кардарларын такыр ылгачу эмес. Ал болгону ким көп төлөсө, ошого иштечү. Кардарларынын аброю үчүн же ал кардарлар алга сүрөгөн идеология үчүн кабатыр болчу деле эмес. Ал Украина үчүн өлкөдөгү ажырымдын, тил, дин боюнча ажырымдын картасын ойногон зыяндуу политтехнолог болду. Украинанын евро биримдиги менен болобу же Орусиянын бажы биримдиги менен деген маселени да козгоду. Анын технологиясы коомчулукту бөлүп жарып, анын эсебинен өз талапкерине шайлоо компаниянын ийгиликтүү алып барууга жол ачуу болгон. Андай технологиялар Америкада да колдонулган. Эгер ал Кыргызстанда да иштеген болсо, ал мамилесин ал жерде өзгөртүп жиберген деп ойлобой.
Пол Манафорт ага АКШда коюлган финансылык кылмыштар боюнча айыптардын баарын четке кагып жатат. Анын өкүлдөрү сиз былтыр ачыкка чыгарган документтердеги маалыматтарды да четке кагышкан. Сиз бул документтерди жарыялаганга чейин Манафорт менен байланышууга аракет кылганыңыз тууралуу да сөз болгон. Сиз буларга эмне дейсиз?
Я никогда с ним не общался.
Мен ал менен эч качан байланышкан эмесмин. Алар жалган билдирүү болчу. Манафорт менен эч качан жазышкан да эмесмин. Жеке байланышым дагы жок болчу.
Бул документтерди ачыкка чыгарууда сиздин максатыңыз эмне?
Для Украины важно показать, как
Украина үчүн коррупциялашкан Украин бийлиги жана олигархтын чет өлкөлүк кеңешчилерге чоң акча төлөп жаткандыгын, бийликке келип Украинаны тоноп жатканын, өлкө үчүн сезимтал карталары менен ойнотуп жатканын көрсөтүү маанилүү. Америка үчүн кайсы жерде болбосун, ар бир мыйзам бузуу ал адам бийликке канчалык жакын болбосун, жазаланарын көрсөтүү маанилүү. Бул маселе Украина, АКШ жана бүтүндөй дүйнө үчүн маанилүү прецедент.
Угарманым, америкалык политтехнолог Пол Манафорттун Украина жана Кыргызстандагы изи тууралуу украин депутаты Сергей Лещенко менен маекти тыңдадыңыз. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Кезекте дагы бир маегибиз. Нью-Йорктогу Евразиялык демократиялык демилге уюму Кыргызстанда коррупцияга айыпталып, 8 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаевдин ишин кылдат иликтеп, атайын баяндама жарыялады. Анда оппозициялык ишмер саясий куугунтукка кабылып, анын ишин кароодо адам укуктарын коргоого кепилдик берген улуттук мыйзамдар менен эл аралык нормалар бузулганы белгиленет. Уюмдун директору Питер Залмаев Нью-Йорктон телефон аркылуу кесиптешим Гүлай Машакеевнин суроолоруна жооп берди.
Питер мырза, сиз жакшы билгендей, Текебаевга экс-президент Атамбаевдин тушунда кылмыш иши козголуп, жазага тартылды. Ушул тапта Кыргызстанды демократиялык жол менен шайланган президент Жээнбеков башкарат. Эмне үчүн сиздер ушундай көлөмдүү баяндама чыгарып, азыркы бийлик Текебаевдин ишин кайра карашы керек деп атасыздар?
Рассмотрев внимательно дело в сотрудничестве с нашими коллегами в стране, я не буду называть их имена.
Биз Кыргызстандагы өнөктөштөрүбүз менен, мен алардын жеке коопсуздугунан улам аттарын атабай эле коёюн, ошолор менен ишти кылдат карап чыгып, саясий түс бар деген тенака келдик. Жергиликтүү өнөктөштөрүбүз дегенде юристтерди, адвокаттарды, журналисттерди айтып жатам. Биринчи кезекте Текебаевдин саясий амбициясы, конституциялык реформа жасоодогу активдүүлүгү жана президенттик шайлоого катышуу дымагы бийликтин ага каршы өнөктүгүнүн өзөгүн түздү деп санайбыз. Кыргызстандын бийлиги аны башкы оппоненти катары көргөнү айныксыз. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге кайрылсам, өлкөдөгү жана аймактагы Кыргызстанга жакындан көз салгандардын баамында Атамбаевдин саясий процесстерге таасири дагы деле бар. Андыктан жалпы жөнүнөн бийлик мурдагы эле кейпинде жана саясий оппоненттерин куугунтуктап өч алып жатканы үчүн жооптуу.
За подобные политические расправы со своими оппонентами.
Силер даярдаган баяндамада адам укуктарынын эл аралык нормалары бузулган деп баса белгилеп жатасыздар. Бирок Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча иш алып барган түзүмдөрү, сиздер белгилеген ОДОНО мыйзам бузуулар чындыгында эле болсо, анда эмнегиче эмнеге көңүл бурушкан жок?
Вообще хороший вопрос, я бы даже его оставил риторическим, потому что
сиз мага риторикалык жакшы суроо бердиңиз. Албетте, биз дагы эл аралык абройлуу уюмдар адам укуктарынын ачыктан-ачык бузулганын көңүл сыртында калтырганын байкадык. Бул отчётту даярдоонун негизги максаты да ошол. Биздин отчёт кечээ жарыяланып таркатылган соң бийликтин саясий оппонентин куугунтуктап өч алып жатканына адам укуктарын коргогон аймактык жана эл аралык түзүмдөр көз салат деп терең ишенебиз. Биз өкүм толук өзгөртүлсүн деген ойдон алыспыз. Баяндамабызда иштин саясий өңгүтүн көрсөтүп, ошондой эле эл аралык нормалар менен стандарттар бузулганын, анын ичинде кыйноолорго каршы конвенциянын шарттары сакталбаганын баса белгиледик. Учурда Текебаевдин саламаттыгы кескин начарлаган. Аны адвокаттары буга чейин ооруканага чыгаруу, кармалган шартын жеңилдетүү тууралуу бир катар өтүнүчтөрдү келтиришкен. Анын баары четке кагылган. Кыргызстандын мыйзамында каралган апелляция механизми да иштеген жок. Андыктан биз Текебаевдин ишин эл аралык эксперттердин катышуусунда жана эл аралык стандарттарды сактоо менен карап чыгууну сунуштайбыз. Анткени бул иште нормалар сакталган эмес.
Международных стандартов, потому что они в этом деле были очевидно попраны.
Питер мырза, ушул тапта Текебаев шаардык ооруканада сакчылардын кайтаруусунда дарыланып жатат. Сиз бул ишти эл аралык эксперттердин катышуусунда кароо керек дедиңиз. Бул кандайча ишке ашат? Мындай тажрыйба барбы?
Ну, знаете, уже прецедент такой есть, на самом деле, за постсоветские годы.
Мындай тажрыйба постсоветтик аймакта биринчи ирет болуп аткан жер жок. Буга чейин укук коргоочу уюмдар тиги же бул ишке эл аралык экспертерди катыштырууга үндөп эле жүрүшкөн. Көз карансыз эксперттер деген Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун, Улуттар уюмунун түзүмдөрүнүн байкоочулары болушу мүмкүн. Андан ары ишти эл аралык сотторго дагы кайра карап чыгууга жиберсе болот. Сөз иштин акыркы чечимине таасир этүү дегенде эмес, процесстин мыйзам бузуусуз өтүшүнө көз сала турган контекстти түшүндүрөт. Сиз сурагандай, эл аралык уюмдар өз маалында реакция жасабагандыктан кыргыз бийлиги өз билгенин кылды. Көңүл бура турган нерсе ал абакта отурат жана бул мыйзам бузуулар менен иш ачты. Ага тиешелүү деңгээлде реакциянын болбогону чоң чекилик. Биздин баяндамадан кийин кырдаал өзгөрүп, Текебаевдин иши кайра каралат деп ойлойм.
Изменится и дело Текебаева будет пересмотрен.
Текебаевдин иши кыргыз сотунун баардык инстанцияларынан өткөн. Кыргыз бийлиги өз жаранын, өз мыйзамына ылайык жоопко тартып жаза чегерди. Анан сиз сунуш кылган эл аралык эксперттердин катышуусунда ишти кайра кароо эгемен өлкөнүн ички саясатына кийлигишүү деп эсептелбейби?
Знаете, нет, тут речь не идет о вмешательстве экспертов извне. Опять-таки, подчеркну, мы говорим сейчас...
Башка өлкөнүн ишине кийлигишүү тууралуу сөз да болбошу керек. Эл аралык эксперттер дегенде, биз алардын байкоо салуу функциясын түшүнүшүбүз абзел. Эгер Кыргызстандын укук коргоо органдары саясий эркин көрсөтүп, иштин материалдарын эксперттерге берип, алардын адистик кеңештерин укса, бул өтө алгылыктуу кадам болмок. Дагы бир жолу кайталап айтайын, эч кимдин суверендүү Кыргызстандын юриспруденциясына кийлигишейин деген ниети жок. Бир айдын ичинде Варшавада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун кезектеги сессиясы болот. Улуттар уюмунун тиешелүү комитеттери, анын ичинде кыйноолорго каршы комитетинде Кыргызстандагы саясий куугунтукка кабылгандардын маселеси көтөрүлөт. АКШнын мамлекеттик департаменти эмки жазда жарыялана турган адам укуктары боюнча глобалдык баяндамасын даярдай баштады. Эгер Кыргызстанда Текебаевдин иши кайра каралбай, ушул бойдон калса, кыргыз өкмөтүнүн саясий, эл аралык бедели бир топ эле жабыркайт.
Правительство Кыргызстана очень сильно пострадает в политическом аспекте, что касается своей репутации.
Бул Евразиялык демократиялык демилге уюмунун директору Питер Залмаев болду. Аны менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектеште. Уктуруубуз уланат.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312 2194 22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Бейшибай Усубалиев психологиялык прозанын, адам сезиминин тереңде катылган сырларын көркөмөлүктөөгө кызыккан жазуучу. Бул жаатта анын ийгиликтүү чыккан чыгармалары бир топ. Каармандын аракет кыймылына караганда анын ич дүйнөсүн буй кылган сезим толгоолорун ачыкка чыгаруу кыргыз адабияты жетиштүү көркөм тажрыйба топтогондон кийин пайда болгон көрүнүш. Кыргыз аңгемесинин классикасынын бул жолку чыгарылышы Бейшибай Усубалиевдин кызык аңгемесине арналат. Калган кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Бейшибай Усубалиев илим менен көркөм чыгармачылыкты ир шаркак ала жүргөн сүрөткер. Анын илимий изилдөөлөрү, асыресе кыргыз лексикологиясынын омоктуу маселелерин козгогон эмгектери, анан да кыргыз тилчилери тууралуу жазгандар жалаң илимпоздорду эмес, жаамы окурман журтун кызыктырып келатат. Ал эми көркөм чыгармачылыкка келсек, бул жаатта да Усубалиевдин ийгиликтери арбын. Жазуучунун каламдаштары тууралуу эскерүүлөрү да кызыгуу менен окулат. Деңкис ал кайсы жанрга кайрылбасын, андан өзүнө гана таандык өзгөчөлүгүн, сүрөткерлик кылдат туюмун байкоого болот. Ушабылай белгилей кетчү дагы бир жагдай, Бейшибай Усубалиев көркөм чыгармачылыкта негизинен аңгеме менен повесть жанрларынын ички мүмкүнчүлүктөрүн кеңири ачууга ык коюп, азырынча ири эпикалык жанрга тап кое элек. Сүрөткер чыгармасындагы ар бир деталга, психологиялык кырдаалга атайын басым жасап, сюжеттик чечилишти адаттан тыш бүтүрүүнү жакшы көрөт. Мындай өзгөчөлүктү кызык аңгемесинен да баамдоого болот. Чыгармадагы окуялар Облустук гезити иштеген жаш журналистин айылдык суугатчы жөнүндө жазып келген очеркинин айланасына топтолгон. Гезиттин редактору очеркти комедия, олуттуу окуяны күлкүгө айланткан жеңил желпи бир нерсе катары эсептеп, материалды кайрадан оңдоп жазып келүүгө берет. Бирок жазганынан кынтык таба албаган жаш журналист кол жазмасына кол тийгизбей кайра эле редакторго алып келет. Кызыктын баары ушунда. Алгач редактордун жүйөсү туурадай, тажрыйбасыз кабарчы чын эле көзүнө көрүнгөнү тизмектеп, чын эле комедия жазып келгенби дегендей ой келиши ыктымал. Анткен менен жаш кабарчынын текстине кол тийгизбей, кандай жазылса ошондой редакторуна алып келиши, мындай көктүктүн артында олуттуу дегидей себеби бардыгын кан куулап турат. Көнүмүштүн күйүүсүнөн чыга албай калган редакторго жаш кабарчынын адаттан тыш очерки комедия катары сезилиши толук ыктымал.
Билбесең, редактор алдындагы барактарды ар жылдырды. Ал өзүнүн очерк экенин билип, Жыргалбаев түшүндүм дегенде башын ийкеди. Билбесең, деди кайра очеркти алып барактай. Мына бул комедия үчүн чакырттым. Комедия? Жыргалбаев чочуп кетти. Кандайча? Ооба, комедия. Редактордун үнү кекер тарта баштады. Мына иштегениңе жарым жылдан ашты. Көнө турган деле болуп калдың. Баягың баягы. Чогулуш жөнүндө информация жазып кел десе, олчо айтып 40 беттик роман жазып келдиң. Анда жаңы келди. Гезитке күнө элек дедик. Эми карачы, очерк жазып кел десе, комедия жазыпсың. Бул кандайча? Жыргалбаев ызаланды. Очеркте эле турбайбы? Ооба, очеркте эле турат. Редактор кагазды башындагы очерк деген сөздү калеми менен нукуп койду. А баягычы? Деди кагазды силкилдетип. Бүт комедия. Темасын эле окучу, окусаң, Жыргалбаевдин алдына жылдырды. Кызык, деди Жыргалбаев көңүлсүз. Карачы, ушуда очерк банан. Редактор суроолу карады. Болуп тур, темасын өзгөртүп коюу колдон келет дечи. А калганын кантип өзгөртөбүз? Башынан аягына чейин комедия, болгондо да жылангач комедия. Демиккендей токтоп калды да кайра оолукту. Ие айланайын, саа кетменин, чочколорун эмне кереги бар? Анда да аялды эмне үчүн очеркке кошосуң? Анын төрөгөн төрөбөгөн очеркке кандай тейшеси бар дейм да? Ылгап алыш керек, көрүнгөндө эле жаза бербей. Ылгагам, деди Жыргалбаев бурк этип. Ылгаганың ушубу? Кетмен, чочконун эти, аял, ал төрөдү же төрөй элегиби? Чыдай албай колун силкилдете. Ой, эмгек адамынын жүзү көрүнбөй жатпайбы? Өзүнчө сүйлөнө баштады. Анын ордуна кайдагы бир өлүмдү жазып, кишинин көңүлүн чөгөрүп, туулган киши өлөт, муну баары эле билет да. Эмгек алдыңкысын жаз десе, эски көз караштагы бирөөнү даңктап, ага суктанып. Жыргалбаевка карап. Жок дегенде баланча айда алган милдеттенмесин түкүнчө аткарды деп койсо болбойбу я? Шылдыраган суу менен толтура салбай. Не айтарын билбей токтоп калды. Жыргалбаев да үндөбөдү. Редактор чарчагандай очеркти Жыргалбаевке жылдырды да, оңдоп эртең алып кел, деди жумшак. Гезиттин стилин түшүнүш керек.
Редактор социалисттик замандын эмгек алтынкысы делген көкүрөгү орден медалдарга толгон адамдар тууралуу коёндой окшош. Биринен экинчиси айырмаланбаган көнүмүш материалды жаш кабарчыдан талап кылууда. Бул жагынан алганда социалисттик замандагы эмгек адамынын реалдуу турмуштан ат чабым алыс, жалган пафос, жасалма маалыматтарга ашык калган очеркке салыштырмалуу жаш журналист Жыргалбаевдин болгонун болгондой жазып келген чыгармасы чынында эле комедия. Гезит талабын билбеген кабарчы эми жазгандарын кайрадан оңдоп, башкача жазып келиши керек. Жыргалбаев редакциянын күнүмдүк жумушунан тажап, күжүлдөп жүрүп турган чоң турмуш тууралуу жазгысы келип, айылга барууну өзү суранган. Колхоз конторасынан жалгыз бригадирди гана таап, ал Шарше деген иштемчил киши бардыгын айтып, облустан келген кабарчыны Талаадагы суугатчыга жөнөтөт. Талаага барууну да Жыргалбаев өзү каалаган. Болбосо бригадир суугатчынын аялын конторго чакыртып, ошондон сурап калганын өзү айтып бермек болгондо, көчөлгөн кабарчы Талаага келип отурбайбы. Мына эми эн Талаада экөө. Капс келген кабарчыдан суугатчы сүрдөп, суугатчыдан эмне сурашты билбей журналист пушайман. Жыргалбаев суугатчыдан канча жылдан бери иштерин сураса, ал кетмени экөө канча экенин деле унутуп калышканын, жешилген кетменди илгери петка деген орус жасап бергенин айтып отурбайбы. Анан да кабарчынын суроолорун карабайсызбы?
Кара жумуш менен эле келе атасызбы? Өмүр бою суу сугардыңызбы? Жок, толуп жатат. Чөп чап дейт, чөп чабам. Кой куутка дейт, барам. Туутка айдайт, жөнөйм. Дагы толуп жатат. Тажабайсызбы? Эмнеден? Ушуларданчы? Шарше жооп таппады, күлүп койду. Кара жумуш менен эле келе атам деңизчи? Деди Жыргалбаев кайра. Анан эмне кылам? Же мээ болбосо? Кандай мээ? Чоң болуш үчүн мээ керек да.
Ошентип кабарчынын көнүмүш суроолору түгөнүп, сөз суугатчынын үй бүлөсүнө өтөт. Алдындагы жаш баланын турмуштан тумсак, экен токон суроолорунан тажаган суугатчы кыйладан бери ичин ачыштырып келаткан ачуу чындыкты алдыга жаят. Алты балалуу болгондон кийин аялы төрөбөй калганын, келин кыздары менен жарышкысы келбегенин айтып, эми балдарынын маселеси менен жашап калганын билдирет. Суугатчы аялы менен болбогон нерселерден эле чатакташып уруша бергенден тажап, чоң уулун токмокто отуруп оң жолго салганын, аны кабатырланткан кийинкиси болуп жатканын, эки кыздуу болгондон кийин уул келини бул ишке чекит коюшканына нааразы экенин жашырбайт.
Тукуму бар дечи, тукумсуз десем ырысым жебейм бе? Эки кызы бар, уул да, келиним да эстүү, экөө тең чоң окууну бүтүшкөн, жакшы турушат. Бирок 3 жылга аяк басып калды. Келинимдин курсагы бөрсөйбөйт. Санам тынбай аялымды жибердим. Барчы, сурачы, эмне балекет болуптур? Үндөбөй калды. Аялым келди бозала болуп, өң алаттан кеткен. Буудуртуп салгам деди дейт. Буудурганы эмнеси дедим. Келеси оо жаным эч нерсе түшүнбөй. Буудурганы мындан ары таптакыр төрөйм деген экен. Экөө эле жетет дейт деп аялым буркурап жиберди. Талдырап эле туруп калдым. Эртеси таң заарынан уулумдун иштеген жерине бардым. Айтсам, атай ушул үчүн келдиң бе? Мен бир бале болгон экен деп жүрөгүм түшүп калса дейт Камырабай. Ээ Кудай урган, тукумсуздуктан өткөн бале бар бекен дедим. Десем, экөө эле жетет. Эркектен көрө кыз жакшы. Мына биз эркектер силерди эмне кылып жыргап жатабыз? Кыздарың эле күйүп жатпайбы дейт. Уулун колдой кетти. Мунусу чын дечи? Канткен менен кыздар күйүмдү келет эмеспи? Ошонсо да эркек деген эркек да, туяк да. Жыргалбаев кошулгусу келбеди. Өкөндө кандай айырма? Эркекпи, кызбы, бала да? Суугатчы толук сүйлөтпөдү. Мен бала эмес деген жокмун, туяк деп жатам. Тынып алды. Айда уруштум. Окусаңар да экөөңдө тең мээ жок экен дедим. Экөөңөр тең өзүңөр деле ойлоп турбайсыңарбы? Кыздарыңарды ойлосоңор болбойбу ия? Экөөңөр түбөлүк турбайсыңар. Ошондо жанагы тырмышып жүрүп эптеп бүткөн зыңгыраган үйүңөр кимге калат ия? Баарынан да силер кеткенден кийин эки кызың кимди тирек кылат ия? Төркүнүм деп караан тутуп кимге келет ия? Жыргалбаев силт эте түштү. Чын эле деди өзүнчө. Кимге келет? Өз оюнан өзү корккондой башын чайкады. Муну туйган шарча огуп өтөр буркан шаркан түштү.
Билимдүү деген уул келиндин кылыгына нааразы болгон атаны кантип жооткө түштү кабарчы да билбейт. Аны баарынан да суугатчы шаршенин балдарды окутуп деле кереги жок экен. Билимдүү болсо минтип буутуруп салат тура дегени аябай таң калтырат. Күжүрмөн эмгек тууралуу кеп ошентип олуттуу темага жашоо турмуш, тукумуло, ата журт, тууган жер, адамдар ортосундагы аялуу мамиле катнашка барып такылат. Облус гезитинин редактору комедия деп аткан тексттин артында турмуштук чоң маселенин башы ачылып жаткан. Андай маселе жеңил-желпи гезиттик материалга сыйбайт болчу. Ага коомчулуктун көңүлүн бурушка көнүмүш очерктин күчү жетмек эмес. Редакторго кайсы бир суугатчынын эмгектеги жеңиштерин шыгыратып санап берген супсак очерк керек эле. Андай алкакка сыйбаган нукурат турмуштук маселени козгогон макаланын облустук гезитке чыгышы кыйын болчу. Көрсө, реалдуу турмуш менен аны чагылдыруучу 4-чү бийликтин ортосундагы асман жердей айырманы шаршы суугатчы да туюп, кабарчы менен жолукканда менин орденим жок, менин эмнемди жазат элең деп отурбайбы? Көкүрөктү орден медалдарга толтуруп, гезит менен экран бетине түшпөгөн эмгек баатырларынын баяндарын гезитти ачкан сайын көрө берип көңүлү калган карапайым суугатчы ошон үчүн гезитке чыгууга деле моюну жар бербей отурат. Аңгемедеги кызык мына ушул маселеге такалып, ага жоопту суугатчы да, кабарчы да, атүгүл гезит редактору да табалышпайт. Жөнөкөй сөздүн артында катылган суроо ошентип улуттук маселеге көтөрүлүп чыгат. Ошол уңгулуу маселеге колхоздун аяк башы көрүнбөгөн талаасында жешилип отуруп, үзүлгөнү калган эски кетменин ийненен түшүрбөгөн суугатчынын акылы жетип, облустук гезит редактору менен кабарчынын акылы жетпей отурат. Кызыктын кызыгы ушул. Бешибай Суалиевдин аңгеме повестеринде козголгон проблемалардын текши баары адеп ыйманга барып такалат. Көрсө, адам баласынын жашоо турмушу, анын киндик каны тамган жери, ата конушу, туулган жери менен көрүнбөгөн ичке жиби аркылуу байланышып, ошол байланыш үзүлбөй, баштапкы булагынан кубат алып турса телегей тегиз болорун суугатчы шаршы ырастап отурат. Пенде баласынан бул жарыктагы жашоо тиричилиги ого эле көп байланыш катыштардан турары. алардын туу башында ата журт ата конуштурарын жазуучу дагы бир жолу эскертет. Андан бөлүнүп калган түпкүлүктүү байланыштын жибин үзүп алган адамдын жашоосу тек күн өткөрүү, убакыт кечирүүгө айланып кетери эскертилип атыр. Мына ушул өзөктүү маселеге Шаршеминин аялы Нукура улуттук көз караштан элеттик нускалуу салттын ыңгайынан карашат. Алар ата журттун ээси, атасы менен энесинен калган очоктун чогун өчүрбөй, туугандыктын карым катышын бекем кармап туруу ар бир адамдын милдети. Ата конушту ээн калтырбаш эркек баланын парыз экенин жакшы билишет. Ошон үчүн алар улуттук уңгуну балдарына айтып, алардын бул жашоодогу парызын эсине салып, туура жолго үндөп отурушпайбы? Кызык аңгемесинин артына катылган кызыктуу сыр ушул. Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү жазуучу Бейшибай Усубалиевдин кызык аңгемеси тууралуу баяндоктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Угарманым, кезек биз жана дин берүүсүнө келип жетти. Кайталообузду угузалы. Ушул айдын башында АКШнын Пенсильвания штатында католик чиркөөсүндөгү сексуалдык зомбулуктар боюнча атайын иликтөөнүн жыйынтыгы жарыяланды. Ага ылайык, Пенсильвания штатындагы католик чиркөөлөрүндө 70 жылдын ичинде 300-дөн ашык динаятчы миңдеген балдарга сексуалдык ыдык көрсөтүшкөн же зордукташкан делет. Кесиптешим Маметбек Мырзабаев, католик чиркөөсү бул кинелерге кандай жооп берет? Эмне себептен католик динаятчылары мындай кылмышка барууда? Кыргызстандагы католик чиркөөсү балдар менен иш алып барабы деген суроолорго жооп издеп, сокулуктагы аталган чиркөөнүн жетекчиси Ремигюш Кальски менен маектешти.
Ремигюш Мырза, мындай актуалдуу маселе боюнча биз менен маектешүүгө макул болгонуңуз үчүн сизге ыраазычылыгымды билдирем. Алгач өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, кандай кызматты аркалайсыз, кандай жумуштар менен алек болосуз?
Должность у меня есть настоятеля прихода в Сокулке, на самом деле.
Мен Сокулктагы католик чиркөөсүнүн жетекчисимин. Бул жерде өзүбүздүн жамаатыбыз бар. Бишкектеги епархиябызга барып да кол кабыштырып турам. Буга кошумча оорукчан балдарды, аракечтик сыяктуу жаман адаттарга чалдыккан жарандарыбызды реабилитациялоочу борборду жетектейм. Кайрымдуулук иштерин да уюштуруп ишке ашырам. Ысык көлдөгү балдар лагерине да жоопкермин. Жыл сайын майып балдар үчүн ысык көлдө жайкы лагерлерди уюштурабыз. Мындан сырткары математика, химия, биология сыяктуу илимдер боюнча жаштарды жогорку окуу жайларга даярдоочу курстарды уюштурабыз. Кыскача айта турган болсок, Бишкектеги жана Ысык Көлдөгү социалдык жана билим берүү иш чараларынан жоопкермин. Бирок эң негизги милдетим жогоруда айтып өткөндөй Сокулуктагы католик чиркөөсүнүн жетекчисимин.
Эми негизги суроолорго өтсөк, педофилия жана балдарды зордуктоо делген нерсе католик чиркөөсүндө болуп жаткан нерсеби же мунун баары жомокпу?
На самом деле католическая церковь занимается тысячам других вопросов.
Чындыгында католик чиркөөсү миңдеген башка маселелер менен алек болот. Ишеним менен акыл эстин байланышы жашоонун маңызы сыяктуу нерселерди адам баласына жеткирүүнү максат кылат. Бирок эң өкүнүчтүүсү азыркы учурда католик чиркөөсүнүн айланасында педофилияга байланышкан ызычуу болууда. Андан да өкүнүчтүүсү педофилияны биз чоң күнөө менен жаман нерсе деп эсептегенибиз менен бул нерсе католик чиркөөлөрүндө болууда. Мен 20 жылдан бери католик чиркөөсүндө иштейм. Буга чейин чиркөөнүн ичинде бир да жолу педофил же болбосо сексуалдык зомбулукка кабылган жаранды учуратпадым. Мен андайларды жолуктурбаганы менен бул маселе боюнча көтөрүлгөн көйгөйлөрдү, атайын жасалган иликтөөлөрдү көргөндөн кийин бул нерсе бар экен деген жыйынтыкка келдим. АКШда жарыяланган отчетту жана ал отчетко жабыркагандардын саны боюнча айтылгандарды угуп аябай таң калдым. Демек чиркөө миңдеген башка маселелер менен алек болсо да бул көйгөйгө көңүл бөлүп муну менен күрөшү керек деп эсептеймин. Бул маселе католик чиркөөсүндө бар көйгөй. 21 кылымдын башында чиркөө бул маселеге көңүл бөлүп педофил динаятчыларга кечирим болбой турганын айта баштагандан кийин бул жаман иштердин саны бир аз азайды. Бирок акыркы жолу Америкада жарыяланган отчетту караганыбызда 80-жылдары бул нерсе аябай күч алганын байкоого болот. Бул нерсе аябай жаман нерсе жана биз мындай нерселер католик чиркөөсүндө болгон үчүн аябай өкүнөбүз. Бул ызычуу чиркөөгө болгон ишенимдин азайышына алып барды жана католик динине, чиркөөнүн ишине аябай чоң терс таасирин тийгизди.
Католик чиркөөсүнө караштуу кызматкерлердин педофилияга жана сексуалдык зомбулукка аралашкан учурлары Кыргызстанда болгонбу?
Не, в Кыргызстане не было, но в Кыргызстане Но мы имеем такие центры для...
Жок, Кыргызстанда мындай учурлар катталган жок. Андай нерселер бизде болбойт деп ишенем. Биздин реабилитациялык борборубузга жыл сайын миңдеген майыптар келишет. 9 жылдан бери бул иш уланып келүүдө. Тиешелүү мамлекеттик органдардан, бизге келип дарыланып кеткен балдардан бул маселени сурап көрсөңөр болот. Милиция деген бар, балдарды коргоо уюмдары бар. 9 жылдан бери 9000 ашык бала биздин бул борбордо дарыланышты. Бирок бир да жолу педофилия боюнча даттанылган жок. Мен ал борбордун жетекчисимин. Андай нерсе болгон жок деп ишенем. Мен билбеген же укпаган учурлар болсо, алар жөнүндө эч нерсе дей албайм.
Надеюсь, что не был.
Мен билишимче, андай учурлар катталбады. Болсо билмекмин. Анын үстүнө чиркөөбүздү аңдып, чиркөөнүн турмушун акмалап тургандар көп эмеспи? Алар ушундай учурлар катталса, дароо эле көтөрүп чыгышмак. Педофилия деп ызырчуу чыгарышмак.
Там, где был, але тоже не слышал.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыз. Бүгүн биз батыш өлкөлөрүндө, ошол эле Америка Кошмо Штаттарында католик чиркөөлөрүндө балдарга карата жасалган сексуалдык зордук зомбулук жөнүндө маектешип жатабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Сокулуктагы католик чиркөөсүнүн жетекчиси Ремигуш Кальский болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Отчеттер демекчи, католик чиркөөсү динаятчыларын сексуалдык кылмыштары боюнча өзү иликтөө жүргүзгөн учурлары болгонбу?
5-6 лет назад.
Мындан 5-6 жыл мурда биз жетекчиликтен атайын көрсөтмөлөрдү алганбыз. Ал көрсөтмөлөргө ылайык, ар бир католик дин кызматкери кандайдыр бир сексуалдык кылмышка күбө болсо же кандайдыр бир күмөндүү жагдайларды көрсө же укса, анда дароо укук коргоо органдарына кайрылуусу керек экендиги жазылган. Биздин күч органдары менен кызматташуу милдеттерибиз жөнүндө айтылган. Чын эле биз чоң кишилердин балдарга жаман ниети менен жакындаган тийишкен учурларын көрсөк, анда дароо милицияга айтышыбыз керек. Бул католик чиркөөсү үчүн скандал. Ызычуу болушу мүмкүн. Америкадагы болгон нерселер бизге сабак болду. Эч качан мындай нерсеге көз жумуп койбош керек экен. Убакыт өтүп кеткенден кийин 20-30 жылдан кийин кандайдыр бир нерсени далилдеш да кыйын болуп калат. 30 жыл мурда мындай нерселерди иликтөө кыйын болчу жана өкүнүчтүүсү епископтор педофилия боюнча айтылгандар боюнча эч нерсе кылышчу эмес. Бул маселе менен алектенишчү эмес.
Но не занимались эти епископы, как бы ничего не делали так. К сожалению.
Ооба, 2017 жылдын сентябрь айында католик чиркөөсүндөгү сексуалдык зомбулуктар менен кеч күрөшө баштаганын моюна албады беле. Бирок сурайын дегеним, католик чиркөөсүнүн педофилия менен күрөшүү боюнча атайын программасы же кандайдыр бир планы барбы?
Тоже разработана программа.
Ооба, кээ бир жол жоболор бар. Мисалы, балдар менен кандай иштөө керек экенин көрсөткөн жол жоболор. Биз эрежелерди аткарабыз деп кол коюп бергенбиз. Ал эрежелерге ылайык, мисалы, динаятчы жашы жете элек бала менен жалгыз машинада жүрө албайт. Ээн бөлмөдө жеке-жеке кала албайт. Жеке мамиле түзө албайт. Бала менен динаятчынын жанында башка бирөө сөзсүз болуусу шарт жана динаятчы бала менен болгон аралыкты сакташ керек. Динаятчы жашы жете элек баланы кучактай албайт. Аны менен жыныстык маселелерди сүйлөшө албайт. Баланын денесине тие албайт. Кыскасы, дин кызматкерлеринен бала менен жеке-жеке жалгыз калуусуна, күмөн жараткан жүрүм турумунда болуусуна тыюу салынат.
Папа Бенедикт 16-нын отставкага кетишинин себеби дал ушул католик чиркөөсүндөгү педофилия ызычуусу болду деген пикирлерге эмне дейсиз? Чын эле чиркөөдөгү сексуалдык ызычуулар папанын отставкасын алып бардыбы?
Абсолютно я понятия не имею. Ну, якобы причина.
Бул жөнүндө таптакыр маалыматым жок. Жеке оюмда папа Бенедикт 16-нчы мунун айынан отставкага кеткен жок. Менинче папа ден соолугуна байланыштуу ушундай чечимди кабыл алган. Мен 2005-нчи жылы аны менен жолуккан. Ошондой эле ден соолугу начар экенин байкаганмын. Караң басып жүргөн. Так себеби билесем да, сексуалдык зомбулуктарга байланыштуу кызматтан кетти дегенге ишенбейм.
Дин таануучулардын ою боюнча католик чиркөөсүндөгү сексуалдык зомбулуктун себеби католицизмдеги целибат принциби. Башкача айтканда, католик динаятчыларынын үйлөнүүсүнө болгон тыюу салуу себеп болууда. Кошуласызбы мындай пикирге? Католик дин кызматкерлеринин үйлөнүүсүнө уруксат берүү маселени чечеби?
Я бы не связывал, потому что эти скандалы это плохая мать.
Мен бул эки нерсени бири-бири менен байланыштырбайт элем. Дин кызматкерлеринин арасындагы сексуалдык зомбулуктун себеби бул начар дуба. Толук эмес ишеним жана чала сыйынуу. Диний ачылар өздөрүн толугу менен Кудайга арнабай, үмүтүн Кудайга байлабай жаткандыктан ушул нерсе болууда. Болбосо Кудай католик чиркөөсүндө кызмат өтөө күчүн жана мүмкүнчүлүгүн бергенден кийин целибатка чыдоо үчүн да жетиштүү күч кудуретти берет. Эгерде дин кызматкери чала ишенимге ээ болсо, чала сыйынса, анда целибат да башка нерсе да жардам бербейт. Ошол учурда жалгыз эле сексуалдык проблемалар эмес, башка көйгөйлөр да пайда болот. Башка жагынан алып караганда, целибатка тиешеси жок башка кесиптеги адамдардын арасында деле педофилдер чыгууда да. Болгону католик диний ачылар адеп акылак, уят сыйып жөнүндө айтышканы үчүн алардын арасынан чыккан педофилдерди коомчулук көбүрөөк талкуулоодо. Целибат принциби болбогон протестант чиркөөлөрүндө деле педофилияны учуратууга болот.
Сексуалдык зомбулукка байланыштуу болгон бул нерселер католицизмге, католик чиркөөсүнө кандай таасир этүүдө? Сиздердин жолуңуздарды жолдогон динзарлардын чиркөөгө каттаган элдин санына таасирин тийгиздиби?
Католическая церковь считает себя
католик чиркөөсү өзүн акыйкатты билген, акыйкатка ээ чиркөөмүн деп эсептейт. Өзүнүн ишеним системасы, окуусу, диний баалуулуктары бар. Католицизмдин окуусунда катабар экенин далилдеш жеңил эмес. Ошондуктан чиркөөнүн таасирин азайтыш үчүн аны кадыр баркын кетириш керек дегендер башынан эле биздин бир жыл чыгыбызды издегендер аз эмес. Ал эми диний атчыларыбыздын өздөрүнүн напсисин ээрчип жанагындай жаман жолго түшүүсү педофилияга байланыштуу ызычуулар чиркөөнүн кадыр баркынын азайышына жол ачып койду. Натыйжада азыр католик чиркөөсүнүн абалы өзүнүн окуусун жарандарга жеткирүүгө жетпей калды. Кыскасы, бул ызычуунун баары чиркөөнүн турмушуна аябай чоң таасир этти. Кыргызстанда католик чиркөөсү кичине эле жана бул жерде көп деле байкалбайт. Бирок АКШда жана Европа мамлекеттеринде мунун таасирин даана көрүүдөмүн. Таасирдин көлөмү чоң болду жана чиркөөнүн окуусуна да тикелей таасир тийгизди.
Угарманым, биз жана дин түрмөгүнүн бул жолку коногу Сокулуктагы католик чиркөөсүнүн жетекчиси Ремигиш Кальский болду. Аны экспертибиз Маметбек Мырзабаев кепке тарткан.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Берүүбүздү жыйынтыктар алдында дүйнөдөгү илим жана технология жаатында болуп аткан жаңылыктарга кезекти берсек, кесиптешим Амирбек Азам уулунун баяны.
Саламандра куйругун кантип уулап алат? Саламандра менен кескелдирек кесилген куйругун кайра мурдакыдай кылып өстүрүп алышат. Бирок кескелдиректин омуртка мээсиндеги сөңгөктүк нейрон клеткалары жаныбардын зыян тарткан нерв клеткаларынын калыбына келишине мүмкүндүк бербейт. Ошого саламандранын кайра өскөн куйругу кадимки оригинал куйругундай иштейт. А кескелдиректин куйругу кемирчек менен толуп, териси эзелке балына келгени менен эч кандай нерв клеткалары болбойт. Саламандра куйругунан ажырап калганда, анын омуртка мээсиндеги сөңгөк нерв клеткалары нерв системасынын түрдүү клеткасы болуп өсүп кете берет. Эволюциянын натыйжасында кескелдиректин сөңгөктүк нейрон клеткалары универсалдуу өсүү жөндөмүн жоготконун белгилейт, береги изилдөөнүн автору доцент Томас Лозита. Математиктер кургак спагеттини ортосунан кантип сындырса болоорун эксперимент жүзүндө далилдешти. Спагетти эмне үчүн ийгенде экиге бөлүнбөйт деген маселе Нобель сыйлыгынын лауреаты америкалык физик Ричард Фейманды да кызыктырган. Ал спагеттинин эки фрагментке бөлүнбөө себебин теориялык жактан түшүнөм деп, боо-боо спагетти менен алышып бир кести өткөргөнү маалым. Бирок спагеттинин табышмагы 2005 жылы француз окумуштуулары жаңы теория иштеп чыкканга дейри табылган эмес. Алар эгерде спагеттинин эки учунан бир калыпта ийсе, өтө көп ийилген ортоңку бөлүгүнөн сынаарын аныкташкан. Ошондой эле спагетти ортосунан сынган кезде калган бөлүгү көз ачып жумганча мурдакы калыбына келет жана вибрацияны пайда кылат. Бул ачылыш Нобель сыйлыгы менен бааланган. Бирок спагеттини кантип тең ортосунан сындырса болот деген суроо ачык бойдон калган эле. Бул суроого Америкадагы Массачусетс технологиялык институтунун окумуштуулары өз жообун айтышты. Эгер спагеттини дээрлик 360 градуска чейин бурап туруп, андан соң акырын ортосунан бүктөсө, ал тең бөлүнүп калаарын бул эксперимент көрсөткөн. Америкалык окумуштуулардын айтышынча, бул эксперименттин натыйжасы металл жана башка устун сымал материалдарда, ошондой эле нано түтүктөр менен клеткалардагы микро түтүктөрдө жараканын пайда болуусун, жараканы контролдоонун жолдорун иштеп чыгууга көмөктөшөт. Египетте кеминде 3200 жылдык сыр табылды. Бул байыркы Египет доорна таандык саганалардан табылган эң эски сыр болушу ыктымал дешет илимпоздор. Уйдун сүтүнө койдун же эчкинин сүтү кошуп жасалган сыр байыркы Мемфис шаарындагы биздин заманга чейинки 13-чү кылымга таандык кабырдан чыккан сынык кумурадан табылган. Италиянын Катания университетинин окумуштуу химиги Энрико Греко жана анын коллегалары кесек самынчалык салмагы бар байыркы сырды масс спектрометриянын жардамы менен анализдешкен. Текшерүү сырдын курамында сүт жана сүттүн сары суусунан башка да бурсилозду жаратчу инфекциянын бактериялары бар экенин көрсөткөн. Сыр өндүрүү байыркы Египетте соңку табылгадан миңдеген жыл мурда эле болгон. Бирок буга чейин консервация болгон сыр табыла элек болчу. Малдарды эмдөө Чыгыш Африкада жакырчылыкты азайтат. Шотландиянын Глазго университетинин докторанты Мириам Кейси Брайерс жарыялаган макалада шарпка каршы алдын ала вакцинация жүргүзүлсө, Чыгыш Африкадагы жакырлыкты бир кыйла кыскартуу мүмкүн болору айтылат. Дүйнөнүн бардык эле өлкөлөрүндө карамал шарптан көп жабыркайт. Шарптын вирусу карамалды безгек кылып буттарында жана кулактарында ыйлаак пайда болот. Эгер ыйлаак жарылса, жылкы жана бодо мал чолок болуп калышы мүмкүн. Шарпты дарылачу вакциндер бар, бирок вирус генетикалык жактан өзгөрүп тургандыктан вакциндердин эффективдүүлүгү чектелүү гана. Мириам Кейси Брайерстин жазышынча, малчылык Африка өлкөлөрүнүн экономикасы, азык түлүк коопсуздугу жана айыл жеринин калкы үчүн абдан маанилүү. Анткени мал баккандардын 85%тен көбү өтө жарды жашайт. Эсептөөлөргө ылайык, малдын шарп оорусу жылына Африка өлкөлөрүнө 2,3 миллиард долларга жакын чыгым келтирет. Ага карабай, шарпка каршы чара көрүүгө жетерлик маани берилбейт. Стандарттык вакцинация жүргүзүү кымбат деп эсептелет. Шарп малчылардын эң жакыр катмарына келтирген зыян эсепке алынбайт. Деген менен Африканын түштүгүндө вакцинация стратегиясы ийгиликтүү болгон. Бирок бул чөлкөмдө бодо жана майда малдар коркунучтуу илдеттерди Чыгыш Африкага салыштырганда жапайы жаныбарлардан көп жуктурушат.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсе мыйзам түрүп. Таң сайын тилинем түшүнүп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүн эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет. Мен менен деген өзөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары. қайыл басын қыздың бейік қиялы.
Сіз азаттықтың берулерін ұқтыңыз. Мұның барын сіз біздің сайтымыздан табасыз. Дарек албетте азаттық.org. Қызматыңызда мен Али Тоқтақұнов болдым. Саламатта қалыңыз.